Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас на хвилях Радіо Марія у програмі «У ваших намірах». Сьогодні разом з нами на зв'язку пані Валентина Осадша, психолог, ведуча цієї програми, я, Івана Криворучко. Вітаємо вас і вітаю пані Валентину. Слава Ісусу Христу!
Так, навіки слава, слава навіки!
Що ж, пані Валентино, сьогодні хотіла з вами поговорити про те, що вже деякий час бентежить мене особисто. І я думаю, що всіх батьків, у кого є діти, маленькі, дорослі, зрештою, їх також це питання хвилює. Отже, як впливає війна на наших дітей? Зрозуміло, що негативно, так? Можна, напевно, одразу дати таку відповідь.
Негативно, але в деяких питаннях і позитивно, як би це дико не звучало.
Так? Давайте поговоримо про цей вплив війни на наших дітей і, можливо, якщо залишиться час, то встигнемо поговорити про те, можливо, як зменшити негативний вплив війни на наших дітей.
Так, звичайно. Я б хотіла почати з того, що якщо наші слухачі батьки, бабусі, дідусі, то майте на увазі, тут треба ще враховувати вік, якого віку дитина. Якщо це маленька, в неї була там своя кімната, всі умови соціумі, це одна історія. Якщо діти-підлітки 16-17 років, це інша історія, де вони втрачають друзів, де ламаються їхні стереотипи, де інше місто, часто інша мова, якщо це інша держава, інші відносини в школі, от треба будувати цю соціалізацію. Якщо це діти 10-12 років, це ще інші підходи. Початкова школа, там свої приколи. І тому, якщо взяти, тут взагалі тяжко говорити, я просто пройдуся по найтяжчі, підсвічу ці найтяжчі моменти, і, можливо, воно якось збудується якась така загальна картина. Якщо ми говоримо про маленьких дітей, зовні вони можуть зовсім нічого не показувати. От в мене буквально на тій неділі прокотилося таких кілька семінарів з дітьми вимушено переміщених осіб, і я збирала групи не по категоріям віку, як я тільки що вище перерахувала, а я збирала просто всіх дітей. І так вийшло, що ми мали зібрати дітей там 10-14 років, а діапазон був від 5 до 14 років. З однієї сторони було складно, а з другої сторони це був такий виклик. І я маю сказати, що у нас вийшло, і старші допомагали меншим зрозуміти ті завдання, які ставилися. І для всіх було то, що по-різному цікаво, але кожен знаходив для себе оту нішу, в якій він відчував себе комфортно на таких дитячих заняттях. І я б вирішила використати казкотерапію, здавалось би, це так ніби використовують для маленьких дітей, там 4 років, коли ми працюємо із корекцією їхньої поведінки, щоб показати, що є вихід, що батьки там бачать, що ти щось робиш не так, і тобі завжди прийде допомога, всі переживають, це в казкотерапії таке є. А перед цим у нас було малювання арт-терапевтичне, де вони малювали тарганів, які їм там потрапили в руки. І після цього ми складали казку, кожен про свого таргана. І для мене було просто великим відкриттям. Якось готуючись до заняття, я так його не розглядала. Але я дуже тішилася від цього. Мені було дуже приємно, що діти так серйозно до цього віднеслися. Ще повторюю, це всі діти війни, які не просто по всій Україні живуть. Хоч я запрошувала кременчужан, це діти, які сиділи в підвалах, які знають, що таке вибухи, які бачили і поранення, і як їх вивозили. От така категорія була дітей. І ніби вони тут і веселі, і щасливі, і вони грали на шумових музичних інструментах, і коли дійшло до складання казки про тарганів, чомусь в різних варіаціях, просто в різних варіаціях, діти склали казку про те, як мураха, як тарган, як пташка перше, що зробила, коли знайшла там камінчик, цеглинку, якусь будівельний матеріал, це почала будувати разом з своїми друзями бомбосховище. От я говорю, мені аж трішки плакати хочеться. І діти так серйозно до цього відносилися, що прийшли якісь нехороші комахи, комахи, які комарі, які випивали кров із них, і в кінці згуртувалися наші хороші таргани українські, вигнали поганих комарів, які їм просто не давали жити, і випивали їхню кров, і перше, що вони зробили, збудували бомбосховище. Тому я хочу сказати, що так, забрали наших дітей частково дитинство, але в той же час наші діти швидко вчаться, і вони, я перепрошую за свою емоційну таку невитриманість, але якось по-іншому не виходить. Але наші діти вчаться в тому, що треба зразу будувати бомбосховище, а потім уже будинок, і уже не довіряти сусідам, бо життя воно от буває таке. І чомусь я в минулому році, коли приїхала у Словакію, у Іванці при Нітрі, у жіночий монастир, і мені настоятелька, сестра Августина, перше, що показала, коли вийшли радянські війська, що вони перше, що робили, будували бомбосховище, а потім зверху монастир. У мене от така була асоціація. Тому наші діти, ну, вони грають, вони дружні, вони старші допомагають меншим, але вони оцей рік життя, вони стали старшими, хоч по свідоцтву про народження у них запис один, а психологічний вік у них набагато старший. Це перший висновок я роблю. Другий, що наші діти не наївні, вони не шарахаються і не кидаються в сторони. Вони вже знають, що вони будуть робити. Вони дуже вірять в перемогу, вони впевнені, що по-іншому навіть не може бути. І вони, багато хто з них хоче залишитися, наприклад, в нашому місті. Я думаю, що в інших містах, де їх гарно приймають, де вони відчувають, діти відчувають цю щирість. Не просто гарно, а отаке щире до них відношення. Бо дітей же ж не обманеш. Тут це такі детектори, які, ну їх просто не обманеш. І деякі діти все ж таки думають про те, що вони можуть повернутися, у яких там йдуть бойові дії, але вони знають, вони слідкують, живий їхній будинок чи ні. Але багато хто, особливо Бахмут, діти з Бахмуту, вони говорять, що ми розуміємо, що туди ми не повернемося, але ми будемо вчитися, ми тут записуємося у школи, і ми хочемо навчатися не онлайн, а офлайн, уживу ходити до школи. Ми хочемо тут завести друзів, і ми всі вони мріють будувати будинки. Так що в нас архітекторів буде багато. І, ну, просто бажаю оцієї довіри між дітьми і дорослими, щоб у нас були такі щирі, теплі відносини, і чужих дітей не буває, це однозначно. Вони гарно всі одягнені, вони зовсім не відрізняються від місцевих. Я запрошую спеціально і місцевих дітей, і дітей, які переїхали до нас, вимушені переміщені. Вони дуже тут же дружать. Ну, це такі тимчасові осередки. Але хотіла попросити батьків, почнеться школа, і може бути трішки інша ситуація, тому що різні діти з різних родин, з різними травмами прийдуть до школи. Не запитуйте формально їх, як у тебе справи, нормально. Постарайтеся дивитися їм в очі, більше їх обіймати, і влаштуйте оцей момент довіри. Тому що, ну, на превеликий жаль, булінг в Україні ніхто не відміняв ще, і це питання стоїть на контролі, і не бійтеся про це говорити, звертайтеся зразу до вчителя, до поліції, якщо раптом ви навіть свідками цього стаєте, ми в якійсь передачі вже про це говорили, і своїх контролюйте, щоб ваша дитина була не ображена, і в той же час, щоб ваша дитина не ображала інших. Це дуже важливо. По підлітках особливо теж хочу зупинитися. Це така особлива категорія, якщо більш-менші діти, і вони знають, що вони при татові там, чи при мамі, бабусі, і вони ще не думають про своє майбутнє, то тим, хто 15-16 років, вони, у них поламалися оті їхні плани, мрії, нема поряд їхніх друзів, і вони трошки, ну не то що налякані, вони підзависли. Їм складно, що зрозуміти, у них немає того ресурсу, але вони надіються, що вони будуть вчити англійську мову, що вони можуть поїхати на навчання за кордон, що вони тут в класах впишуться. Зараз тішить те, що діти, ну раніше там це було непопулярно вчитися у коледжі, де робітничі спеціальності. Зараз вони залюбки говорять, що ми хочемо там стати електриком, чи я хочу стати газозварювальником. От вони вже цікавляться, де які коледжі є, де які умови. Ну, то остання дівчинка до мене приходила, у неї померла мама, і вона каже, я дуже розумію, що складно зараз, і життя складне. Вона поступила у військовий коледж і вже шиє форму і мріє там працювати в СБУ, тобто дівчинці 15 років, але уже вони почали мріяти. От уже повертається цей шок, вони виходять і починають мріяти. Ну, якщо говорити про цю дівчинку, то я її спитала перший мотив. Вона каже: ну потрібні державі, потрібні спеціалісти. Кажу, а за цим що стоїть? І вона так опустила очі і говорить, та хочу піти від бабусі. Ну так вона вже мене не контролює, а мабуть на фоні смерті матері от пішло дуже багато таких релігійних напрямків. Туди не йди, того не роби, хустку не дінь, в домі не сміються. І отакі різні покоління, коли велика відстань між внучкою і бабусею, десь втрачена реальність. І дівчинка хоче змінити ну, соціум, в якому вона живе. Ну, треба дивитися і на такі моменти.
Угу. Тобто я так, ну, бачите, метою нашої розмови було інше, але ось ви звернули увагу на таку річ, що сім'я, яка втратила когось із близьких, і діти залишаються на опік, ну, під опікою старших людей, так, може бути навіть такий досить серйозний конфлікт поколінь з огляду на те, що обидві особи травмовані, і ця дитина, вона травмована втратою матері, так, і ця бабушка, вона також травмована втратою доньки. І вони не можуть знайти навіть спільну мову. Тобто це такий, ну, це така, ну, здається, як трагедія розгортається.
Так, це трагедія розвертається, і дівчинка в першу чергу шукала той коледж, де вона буде жити в гуртожитку чи в казармі, як в даному випадку, тому що вона не розуміє свою бабусю і не хоче розуміти, чому вона повинна ходити там свічками, щось чистити. Ну от такі моменти, так, які вона не хоче в них навіть вникати. До речі, все, що стосується дітей. Це наша, знаєте, для дорослих це така, особливо підлітків, для дорослих це така перевірка на нашу духовність. Не тільки на нашу терпимість, а на нашу духовність. Тому що все те, що ми накосячили позаду у підлітковому віці, а особливо одна справа, коли це діти були, які жили ну таким осідлим життям в певних умовах, і раптом все змінилося. І для батьків змінилося, і для дітей змінилося. І це така перевірка, велика перевірка на духовність. Духовність я маю на увазі не тільки те, що там ми ходимо до церкви, чи ми вдома з Розарієм молимося йому, це звичайно дуже важливо, але наші поступки зачасту говорять саме про себе. Коли тут же йдуть лайки, і ми не помічаємо за собою якихось моментів, а інколи підняття руки, якісь агресивні моменти, то то діти часто так, коли приходять на наші заняття, вони розказують, що не хочу я йти до костелу, бо бабуся тільки що тут молилася, а тут же вона лається. Кажу, на тебе? Та ні, на кота вона так обзивала, там ногою пихнула, коцнула маленьке цуценятко, а діти, вони дуже вразливі, вони дуже помічають, ми виховуємо своїми поступками. І оці конфлікти, вони такі ніби здаються нам дрібні, незначні, але вони переходять такі великі вулканні тріщини, які ж потім нас віддаляють від дітей, і ми втрачаємо їх зв'язок з ними. І вони тоді шукають той соціум, який їх чує і розуміє. Ну, якщо батьки духовно зростають, то і діти тоді духовно зростають. Якщо батьки десь зависають, то діти відходять в сторону, де вони знаходять реальний зв'язок.
Ну, власне, пані Валентино, це якраз було моє наступне питання. Чи можуть батьки допомогти дітям подолати наслідки стресу від війни? От, і ви, я бачу, що так якраз і відповіли на це питання, бо, ну, безпосередньо саме від батьків і залежить, схоже, так, як діти пройдуть цей стрес, як вони його переживуть, як вони на нього відреагують, і що вони будуть далі робити у своєму житті, зі своїм життям.
Так, а діти, ви знаєте, їх не треба от сідати, оце там якісь моралі читати, повчати. Діти просто спостерігають, як в стресі ведуть себе батьки. От я просто на цю секунду згадала приклад, ми коли були в Речебоїжі, це там кордон у театрах, ну, в монастирі, де жило і сьогодні живе багато наших, така ціла спільнота біженців наших і при громаді, при костелі. І такий був у нас випадок у минулому році, коли наші підлітки діти пішли на спортивний майданчик грати там, і місцеві діти, якась влаштувалася бійка. І така, вона ніби невелика, але одного разу по отримав наш хлопчик. На другий день знову йому попало, і а він, здається, в 10-му десь класі такий був. І вони прийшли, про це почали говорити, чому з нами так, чому іменно так місцеві віднеслися. І молодці мами, вони тут же відреагували, могли не відреагувати. Ну подумаєш, там у 16-17 років хтось когось там штовхнув добряче. Вони пішли, просто сіли на цей майданчик і почали спостерігати. І коли вони побачили, що дійсно там якісь місцеві хлопчаки почали нападати на наших дітей, сміятися, що вони не знають там польської і так далі, вони піднялися і підняли це питання цивілізовано. Тут знайшлися ті батьки тих дітей і запросили, здається, поліцію. І так вирішили дуже гарнесенько, спокійно, ще воно не піднялося, не зайшов конфлікт глибоко, а все стало на свої місця. Діти побачили, що батьки їх можуть захищати, і батькам треба довіряти, батькам треба говорити. І це не якісь агресії, це було дуже спокійно, дуже в рамках правового поля. Тому що в будь-якій країні, в будь-якій ситуації бувають, не буває чогось ідеального, відшліфованого. По-різному у різних країнах приймають наших людей, і наші по-різному себе ведуть. Різні розмови ведуться на кухні, так, звичайно, багато негативу поїхали туди з України, коли наші підлітки щось там косячать. Але треба розмовляти з дітьми, треба цей процес, ну, так, в рамках правового поля чи цивільного вирішувати. Дивитися, ще раз говорю, в очі своїх дітей і самим не агресувати, а так вдихнуть-видихнуть і подумати, чим я можу допомогти, і подивитися ситуацію з різних сторін. Це важливо.
Пані Валентино, от ще питання. Я розумію, що батькам потрібно тримати себе в руках, потрібно там, ну, так, з лагідністю, з любов'ю до дітей ставитися. Ну, але у батьків теж накопичується стрес іноді. На жаль, ми не ідеальні, хоча ми християни і намагаємося спостерігати за Ісусом, вчитися у нього. Ну, я як мати беру образ Марії, щоб наслідувати її, але я не ідеальна людина. І я так думаю, що наші слухачі погодяться, що іноді дуже важко в стресових умовах знайти ці сили, вдихнути, видихнути. І буває, що зло вже заподіяно, вже накричали на дитину, несправедливо, там образили якось. Що нам робити батькам?
Що робити? Так, перше, перед тим, як накричали, уявіть собі, що це дитя Боже, і вам його дали, і хочеться, і зразу перехочеться кричати, але вже понесло, уже
так.
Понесло. Тоді практика така. Уже відбулося. Перше, треба себе пробачити. Просто себе пробачити і сказати, так, дійсно, я зірвалася, все. Мабуть, я перетомилася, треба подивитися на свою завантаженість, чому, коли людина зривається, агресує, це значить, в неї закінчився ресурс. Де я його так втратила, багато ресурсу? Це перше. Тобто зробити такий невеличкий екскурс самоаналізу. Друге, сісти і взяти аркуш паперу, ручку кулькову і записати три якості, які вас проаналізувати, що вас так не то там є причинно-наслідковий зв'язок обов'язково, що вас дратує в вашій дитині. Це ж воно повторюється, як правило, воно повторюється, це ж не одноразова якась ситуація. От що вас дратує? Що він розкидає речі, чи що він грубо з вами, брутально розмовляє, що він не виконує ваші прохання чи доручення. От три моменти самі яскраві, запишіть для себе, це вже 50% вирішення проблеми. Тоді знову себе запитайте, прочитайте вголос обов'язково, не соромтеся, прочитайте вголос, щоб у ваші вуха почули, що вас дратує в ваших дітях. Тому що все ж почалося не з цього моменту агресії, все почалося з того, що я чекаю якусь від Бога ідеальну дитину.
Так.
Коли ми налаштовуємо, що я просто чекаю дитину, коли я ходжу вагітна, от любу, чорняву, біляву, караоку, там дівчинку, хлопчика, ніжка маленька буде, велика, який там ніс, вуха, і взагалі математичну чи гуманітарну, чи співочу. Просто я чекаю дитину. І тоді вже воно зовсім буде по-іншому. Але уже як вийшло. Тобто ви проговорюєте вслух, бо ваші ці плани, той костюм, який ви хочете прагнете надіти на дитину, він не співпадає, мабуть, по розміру і духовному, і фізичному, і емоційному, він не співпадає. Коли ви прочитаєте вголос, що вас дратує, ви запитаєте, дитину залиште в спокої від слова взагалі. Ви ж працюєте з собою. Запитайте себе, а про що це для мене? Чому мені важливо, щоб він ось ці там портфель поставив на місце, чи щоб це він щось там грається в своїй кімнаті, а я зайшла і кажу, так, негайно вимий посуд. І він має кинути це зараз, підігнути коліна і бігти мити посуд. Про що це мені нагадує? Чому іменно для мене це важливо? І ви розкопаєте в себе дуже-дуже багато цікавих моментів своїх дитячих травм, тому що те, що відгрібають, пробачте за сленг, наші діти, це результати наших дитячих травм, які у нас були. І якщо це стосується, наприклад, підлітків, то пам'ятайте, що підлітки – це такий гормональний вибух енергетичний і мало мудрості. От багато, це як спалах такого великого багаття. І немає тормозів, немає запобіжників, немає мудрості. І це прекрасно треба розуміти по моделі поведінки, якщо він наш навіть і зірвався. Але повертаюся до тих трьох якостей. Проаналізуйте, що у вас за такі великі три травми були, що вас зациклило іменно зараз на цьому. І якщо ви себе вилікуєте, то дитина підтягнеться до вас само собою.
Що ж, пані Валентино, я мушу зізнатися, що навіть для мене ця порада колосально вагома, і я обіцяю, що скористаюся нею.
Так, діти – це наші тренери.
Так.
Не психологи, не вчителі, не знаю хто. Діти – це наші тренери. І чим більше ми, інколи треба помовчати, чим більше ми мовчимо, тим більше ми думаємо, за що я люблю свою дитину. І тоді ми знову виходимо з отої умовної любові, в яку ми вскочили. Знову ми повертаємося до джерел, ми повертаємося до безумовної любові. Я люблю свою дитину, бо це моя дитина.
Що ж, пані Валентино, дуже дякую вам за поради. На жаль, уже завершується час нашого ефіру. Нагадую слухачам, що з нами була психолог пані Валентина Осадж, а ведуча Івана Криворучко. Дуже дякую вам, пані Валентино.
Так, дуже дякую за зустріч.